Uyo polisi ye Kiboga ngeriwamu n'ebitongole ebirala ebitali bimu ebyokwerinda n'abakulembeze bakoze ekikwekweto ky'okwenja mwe bayoledde abavubuka abawerako abateeberezebwa okuba abazzi b'emisango mu kitundu ekyo. Mu kwogera kuno omusasi waffe Lameck Kakigozi ye ssekamwawe w'ekitongole kya poliisi mu bitundu by'e Wamala akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era n'ategeeza nti bino baakikoze oluvannyuma lw'okukizuula nti obumenyi bw'amateeka bubadde bususse okweyongera era nga kibukolebwa abavubuka abakozesa ebiragalalagala.
Ekikwekweto kino kyalubidde okukakkanya obumenyi bw'amateeka obadde bumazeeko abantu baffe emirembe mu kitundu kino. Muno nno nga mwe muli okunyakula obusawo obusimu n'ebintu ntu ebyangu ngu abantu baffe bye batambula nabyo ebyo eby'omuwendo, mwe muli okukozesa ebiragalalagala era mwe mwabadde okubanga tuziyiza obubbi awamu n'obumenyi bw'amateeka obw'engeri zonna obadde bumazeeko abantu baffe emirembe mu kitundu kino. Gye byakkidde ng'abantu 11 be bakwatiddwa era nga bakwatiddwa abamu ku bo basangiddwa n'ebiragalalagala omuli enjaga. Abamu nno bakwatiddwa nga bo bali ddala mu kaweefube wakakasa babyakwerinda nti omusajja kaalya kaalabika bakoze amatama. Abalala basangiddwa n'ebintu ebikozesebwa okumenya amayumba era 11 bano batwaliddwa ku police station yaffe y'e Kiboga okwongera okuba nga babeekenneenya